Өткен жылғы маусым айында Қырғызстанның оңтүстігінде орын алған этникалық қақтығысқа не себеп болғанын анықтауға тырысқан Қырғызстанның ұлттық комиссиясы сейсенбі күні тергеу қорытындысын жариялады. Онда сол кездегі уақытша үкімет құрамында болып, өз міндеттерін толық орындай алмай, жағдайдың ушығып кетуіне жол берді деген ресми өкілдердің әлі де қазіргі үкіметте отырғаны айтылған. Сонымен бірге тергеу нәтижелері аймақта бейберекеттік жасаған деп жергілікті өзбек жетекшісі мен бұрынғы президент Бакиевтің жақындарын және қандай да бір сыртқы күштерді айыптады. Әріптесім Үкілай Бестай Қырғыз ұлттық комиссиясының есебімен сізбемізді толығырақ таныстырып өтсе, Үкілай, ұлттық комиссия маусым оқиғаларынан кейін бірден құрылған еді ғой?
Иә, сағат, бұл комиссия өткен жылы 400 адамның өмірін әкеткен маусым оқиғасына не түрткі болды деген мәселені анықтап, ұлтараздық тудырған арандатушыларды табу мақсатында құрылған. Сейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізіп, тергеу қорытындыларын қоғамға жариялаған комиссия Қырғызстанның оңтүстігінде маусым айында қырғыздар мен өзбектер арасында болған қанды қақтығыс үшін жауапкершілікті жергілікті өзбек жетекшілері, бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің туыстары, есірткі саудагерлері, діни экстремистер мен сыртқы күштерге артылады деді. Сонымен қоса уақытша үкіметті де этникалық толқулардың алдын алмады деп сынап отыр. Бұл комиссияны басқарған Әбдіғани Еркебаевтың мәлімдеуінше,
биліктің алсыздығынан пайдаланып, арғандай күштер баш көтеріп, аның ішінде өзбек ұлтының айрым лидерлері ұшыл шартты пайдаланып, өздерінің пайдасына іштер шешіп алды деген әрекетпенен іштерді бастағаны қырғыздардың да қыжырын келтіріп, қаршы ағымды пайда қылды. Бұны Бакиевтер мұрда жүздөн саяси күрөштү пайдаланып келгенде эми муну да пайдаланғысы келишип көмөкчү болду да булар. Буга кылмыштуу күчтөр, банк жат менен алектенгендер, анан кийин айрым динчил экстремист уюмдар акыры келип чет өлкөлөр дагы өзүнүн ошол шыбагасын алып калышка абдан жан үрөштү.
Үкүлай, бийлик өкүлдөрү осуган дейинде дал осундай айыптоолорду айткан беди?
Иә, сағат, бірақ бұл жолғы есепте уақытша үкіметте болған жоғары лауазымды адамдардың аттары аталып отыр. Сол кездегі ұлтаралық толқуларды тоқтата алмады деген олардың кейбірі әлі де қазіргі үкіметте отыр. Бұған қатысты комиссия басшысы Еркебаевтың айтқанын тыңдап көрсек.
Ақылдуу бийлик айрыкча күч органдары ошого жеткизбейт да. Алдын алат. Ошондуп алдын ала алган жок. Алар биринчи ретте улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, анан ошону көзөмөлдөй турган прокуратуранын иши да, туурабы? Анан ошонун жетекчилери комиссиянын ою боюнча өздөрүнүн милдетин так аткара алган жок, ошон үчүн алар саясий жактан жоопкерчиликке тартылыш керек.
Осылайша маусым оқиғалары үшін жауапкершіліктің біразы сол кездегі уақытша үкімет мүшелеріне артылып, вице-премьер болған Әзімбек Бекназаров, үкіметтің оңтүстіктегі арнайы өкілі Исмаил Исаков, қауіпсіздік қызметінің басшысы Кенешбек Дүйшебаев, бас прокурор Байтемір Ибраев және ішкі істер министрі Болат Черниязовтың аттары аталды. Бүгінде Дүйшебаев пен Бекназаров бұрынғы қызметтерінде отыр, Исаков социал-демократиялық партиясының парламентке өтіп, қорғаныс комитетін басқаруда. Атамекен партиясының мүшесі Болат Шер депутат, ал Ибраев зейнетке шыққан екен. Тергеу жұмыстарын жүргізушілер бұл билік өкілдерінің қақтығыстың алдын алуға болатындай мүмкіндіктері болды дейді. Оған дәйек болатын мәліметтер бар екенін де алға тартады. Ұлттық комиссия Қырғыз президенті парламент пен үкіметке бұл азаматтарға қарсы шара қолдануды ұсынады.
Үкілей, осы ұлттық комиссия құрамында этникалық өзбектердің де өкілдері болған ба?
Иә, болған екен. Бұл комиссия құрамында төраға орынбасары болған этникалық өзбек Бақтояр Фаттохов Азаттық радиосына берген сұхбатында аймақтық және жергілікті ресми өкілдерде есепке алынуы тиіс деп отыр.
Біз қазір мана тәкліфлер ба өзімізі қандайды рекомендация бергенімізді бұлар жауапкерлігі.
Жергілікті биліктің басым бөлігінің қылмыстық құрылымдарға қатысы бар. Сол кездегі қылмыстық мүдделер этникааралық жағдаймен араласып, әрқайсы өздеріне тиімді жағын қармап қалуға тырысты. Қырғызстанның оңтүстігі есірткі тасымалының дәлізіне айналған. Біз қазір парламент пен президентке жергілікті билік өкілдерінің маусым оқиғаларына қатысын тергеуді ұсындық. Біз оны әлі де орындарында отырғандарға да жолдадық. Олар қауіпсіздік үшін жауаптылар. Оның ішінде Ош пен Жалалабад қалаларының әкімдері, Ош облысының басшысы мен Базарқорған, Қарасу әкімдері. Біздің нақты ұсынысымыз осылардың бәрін сұраққа алу керек, дейді Бақтояр Фадахов деген этникалық өзбек. Бұл есепте сондай-ақ маусымдағы қайғылы оқиғаларды Қырғызстанның оңтүстігіндегі өзбек қауымдастығының жетекшілері де арандатқан деп айтылып отыр. Онда этникалық өзбек лидері белгілі кәсіпкер Қадыржан Батыровтың аты аталды. Алғашында Батыров президент Бакиев сәуір айында биліктен құлатылғанда уақытша үкіметпен бірге жұмыс істеген, бірақ мамыр айында Бакиевтің үйіне өрт қойылған соң Батыров пен үкімет екі жаққа кетті делінеді ұлттық комиссияның тергеу қорытындысында. Хабарлар қараған Батыров сол кезде жетекші болуға тырысып, Қырғызстанның оңтүстігіндегі өзбектер басым тұратын аймақтарды аралап, түрлі талаптарын айтып, 25-тен аса кездесу өткізгендігі де айтылып отыр. Одан кейін Батыров елден, яғни Қырғызстаннан кетіп қалған, соңғы мәліметтерде оның Украинада бас сауғалап жүргендігі айтылады.
Рахмет, Үкілай, әңгімеңізге.